Rigtig god fornøjelse, børn. Der er ikke nogen, der faldt, vel? Godt at se jer alle sammen. Hvor er det dejligt, I er her. Jeg håber også, I synes, det er dejligt, at jeg er her. Ellers skal I ikke sige det, så skal I sige. Skal I bare lade som om. Og skal vi lige have taget... Man får simpelthen et nyt potentielt Facebook-profilbillede hver søndag her. Tak, Allan. Jeg er simpelthen bare glad lige nu. Jeg synes, at vi står et rigtig godt sted nu. Jeg synes, at gudstjenesten indtil nu egentlig har været gennemsyret af noget, at et tema, man kunne kalde, jamen, vi er afhængige af dig, Gud. Ikke? Vi har lige sunget, kom Helligånd, jeg beder dig. Det jeg behøver, du ser. Valgte du det lidt ord om bønden og vores afhængighed af Gud på den måde. Og det er som om, der er den tone, det er som om Helligånden overstyrer den her gudstjeneste. Er det ikke skønt? Jeg kommer til at tale om noget nu, som egentlig også kommer til at lande lidt der. Og vi har ikke siddet sammen i et møde og koordineret det her. Men vi oplever, at Helligånden er med, når vi mødes. Er det ikke fantastisk? Det bekræfter os i, at Helligånden er med i vores liv. Og det ikke afhænger af os, men det afhænger af ham. Og det er faktisk der, min prædiken kommer til at lande. Nu har jeg allerede afsløret slutningen, men jeg håber, I vil lytte efter alligevel. Fordi jeg bliver lidt så begejstret over, hvordan det hele egentlig kommer til at passe sammen. Det er faktisk overskriften over prædiken her. Det er, det afhænger ikke længere af dig. Og hvor er det godt, det ikke afhænger af os. Det er jo sådan, at over 6 søndage, så vil vi tale ud fra Galaterbrevet. Og med det så vil vi egentlig signalere, at vi faktisk tror på Guds ord. Langt hen ad vejen kan tale for sig selv, uden vi behøver at gøre en hel masse ved det. Vi holder dog alligevel nogle prædikener ud fra det. Men Guds ord er utrolig stærkt. Og taler til os, er fyldt med liv. Og vi kan jo opleve det der med, at vi kan, os der har læst Bibelen mange gange, opleve, at vi læser noget, vi har læst mange gange før, og pludselig, så er der noget nyt, der taler til os. Ikke? Har du oplevet det, så ser du noget nyt. Så ser du noget, du ikke havde set før. Og jeg håber, du vil opleve det i dag. De første prædikener i den her serie, det er mig, der står for dem, og så skal I senere også lytte til både Pauli og Misha, som også vil nappe et kapitel hver hen i september måned. Det kan I også glæde jer til. Så der har vi gjort det sådan lidt systematisk, men ikke på en sådan måde, at Helligånden ikke får lov at virke med. Galaterbrevet, det er skrevet af apostlen Paulus som en reaktion på noget, der undrede ham og bekymrede ham dybt. Oh, det var ikke det her. Kan du lige sætte min prædiken på? Ikke, at vi ikke godt kunne synge den her sang en gang til, men ja, det var det her vers, som jeg også lagde ud med sidste gang, som står i det 6. vers i det første kapitel i Galaterbrevet, nemlig det her vers, hvor der står, jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde. Og det er simpelthen anledningen til, at Paulus han skriver det her brev til galaterne. Det er, at han siger, der er simpelthen noget, I har misforstået. Der er simpelthen noget, der er kørt skævt for jer. I har fået det rene, uforfalskede evangelium, og så har I fået noget til. Så har I gjort det mere kompliceret, end det behøvede at være. Og derfor skriver han, det her brev. Og det var noget, Paulus gjorde. Det var ikke en kompliment for en menighed, for en kirke i den tid, hvis de fik et brev fra Paulus. Det var som regel et tegn på, der er altså lige noget her, der lige skal kigges på. Der er lige noget, der lige skal justeres på. Jeg så et opslag på Facebook den anden dag, hvor der var en, der påstod, og jeg ved ikke, om han har ret, men han sagde, hvis vores kirke havde været i den tid, så ville vi have fået et brev nu, sagde han så. så ville Paulus have skrevet et brev til os. Og det ville han nok, fordi at der er ingen kirker, der er perfekte. Hvis du er kommet ind her i dag, fordi du tænkte, Tønder Frikirke, det er den perfekte kirke, så vil jeg godt bede dig om at gå igen, for så er du gået forkert. Eller også anerkende, at sådan er det ikke. Vi er ufuldkomne mennesker, ikke også? Og vi har brug for, at Gud taler til os og korrigerer os og taler ind i vores liv. Og det er jo så det, jeg har sat fokus på i sidste uge. At vi ikke må lade os vende bort fra det klare, tydelige evangelium, som forkynder os, at vi frelses af noget ved tro. Og det er den Jesus, vi tror på. Det er ham, som kalder, og han kalder på os alle. Og i dag skal vi så bevæge os ind i kapitel 2. Og nogle af jer har måske, hvis I er sådan rigtig sådan, velopdragende skolebørn, så har I siddet hjemme og læst måske kapitel 2. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, jeg skal nok løbe med at spørge. Det har du, Eva. Så vi giver svar alligevel. Og det er sikkert flere, der har gjort, og måske også gjort før. Det er faktisk et lidt specielt kapitel. Og jeg var sådan set, altså lige da jeg sad og skulle forberede den her prædiken, så tænkte jeg, lidt på den nu, fordi nu har jeg bare meldt ud, at nu prædiker vi systematisk kapitel for kapitel. Nu er jeg nødt til at prædike ud fra det her kapitel, nu kan jeg jo ikke snyde. Og så fandt jeg ud af, at det her kapitel, ej, det vidste jeg egentlig godt i forvejen, men ja, det gik lige op for mig igen, at det handler mest om konflikter, det her kapitel. Det handler egentlig mest om, at den gode Paulus, han er op og skændes med forskellige mennesker. Ikke? Og der kan man jo godt sige, hvad skal vi have det med for? Altså, det handler om konflikter, som Paulus han har med nogle andre grupper af kristne. Der står, han har en konflikt med det, han kalder nogle indsneende falske brødre. Det lyder, som om Paulus ikke er så begejstret for de her brødre. Og så har han en konflikt med Kefas, eller Peter, som vi normalt kalder ham. Der kan man sige, hvad skal vi bruge det til? Hvorfor skal vi høre om det? Hvorfor hører vi i det hele taget om rigtig mange konflikter i Bibelen? Det gør vi egentlig. Det er ikke sådan de skriftafsnit, vi citerer mest. Vi citerer måske mest dem, der er mere, hvad skal man sige, dejlige at lytte til og opmuntrende og alt det der. Men der er faktisk en del fortællinger i Bibelen om mennesker, der var op og skændes med hinanden. Mennesker, der var i konflikt med hinanden. Og jeg tror faktisk, de er der. De er der nok af flere grunde, men jeg tror også, de er der, de her afsnit, for at vise os, at konflikter i sig selv er sådan set ikke noget problem. Nogle gange så er vi bange for konflikter, eller vi er bange for uenigheder. Åh nej, bare vi ikke bliver uenige. Det er så ubehageligt, hvis vi bliver uenige. Ikke? Altså, vi må hellere lade som om, vi er enige. Har du prøvet det? Vi fejrer det ind under gulvtæppet, som Poul Slytter ville have sagt. Ah, han sagde jo så, at der var ikke fejret noget ind under gulvtæppet. men det gør vi nogle gange, men det bliver ikke gjort her. Paulus han fejrer ikke noget som helst ind under gulvtæppet. Han siger, der var nogle indsneende falske brødre, der kom og ville tage vores frihed og sådan nogle ting. Dem har han ikke så meget til overs for. Men så har vi også en uenighed, han har med Peter. Som man så kan læse imellem linjerne, at selvom han har den her uenighed, så har han egentlig dyb respekt for Peter, apostlen Peter. Og jeg tror egentlig, de to havde dyb respekt for hinanden. Jeg forestiller mig, at det var sådan et par alfahanner, ikke? Altså som sådan, de vidste lige, hvad de troede på, og de vidste, hvad de ville, og de var ikke bange for at sige det til hinanden. Når vi møder en konflikt, og det gør vi jo alle sammen, så kan vi have tre forskellige tilgange til den. Sådan overordnet set. Ikke? Den ene, det er den der konfliktsky tilgang. Konflikten er der ikke. Vi er ikke uenige om noget. Vi lader bare være med at snakke om det. Ikke? Kender I det der? Jeg har i hvert fald tit hørt folk sige, og det gælder nok også lidt i min egen familie. Altså til familiefester, så lader vi være med at snakke om det og det. Ikke? I vores familie lader vi være med at diskutere politik til familiefester. Det var noget, min mor sagde en dag. Det vil jeg godt have, at I holder op med at diskutere politik til vores familiefester. Fordi hun vidste, hvad der så ville ske. Og det lader vi så være med. Og det er også godt til familiefester måske, eller nogle ting ligge. Men nogle gange så er der konflikter, vi skal tage fat i. Og ikke være konfliktsky. Så kan man også være konfliktopsøgende. Det er også nogen, der er. De elsker konflikter. De synes, det er spændende. Ikke? Det er nok dem, der bliver politikere måske. Det ved jeg ikke. Men det er sådan lidt, er der nogen, der vil slås? Ikke? Har vi ikke en konflikt et sted? Har vi ikke noget, vi kan diskutere? Og så er der konfliktløsende. Vi tager konflikten seriøst, og vi arbejder for den bedst mulige løsning. Og der er som oftest visdom i det, at tage tyrene ved hornene og få talt ud om det. Og vi ser her i det her kapitel, det er sådan lidt en lang indflyvning til en pointe her, som Paulus siger, efter de har haft den her, en af de her uenigheder og debatter, og så siger han, da de så, det var de ledende apostle, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne, for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne. Og da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som ansøges for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne og de til jøderne. Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig på at gøre. Og her har vi et eksempel på, at, og det er jo ikke et af Bibelens mest citerede afsnit her, men jeg finder det uhyre interessant, fordi her er der tale om mennesker, som i bund og grund ville det samme, men de var kommet i konflikt med hinanden. Og så står der, at det hele endte med, at de gav hinanden håndslag. Ikke? Der er noget i det. Der er noget i at give hinanden håndslag. Ikke? Oh, det var en mislykket high five, den der. Der er noget i det der med at sige, vi er ikke enige om alting. Der er stadigvæk noget, vi er uenige om. Der er stadigvæk noget, vi gør forskelligt. Der er måske nogle vers i Bibelen, vi har en forskellig forståelse af. Men vi har givet hinanden håndslag på, og i det her tilfælde var det så, at Paulus han skulle gå til de uomskårne. Altså dem, der ikke var jøder, betyder det jo. Ikke også? Og Kefas, Peter, skulle gå til de omskårne, til jøderne. Så fordelte de det ligesom mellem sig. Det må jo høre et eller andet med. Både Guds ledelse i det, men måske også, det var godt, hvis de ikke skulle arbejde sammen, de to. Tror ikke det? Det var meget godt, hvis de arbejdede hver for sig, hver sit sted. Og det blev de ligesom enige om. Og det vi kan lære af det er, at hvis vi har et åbent sind, så lærer vi nyt. Og så kan vi også bedre rumme hinanden, uden at gå på kompromis med det, vi tror på. Lad os ikke lade konflikter ulme og hobe sig op. Lad os tale med hinanden. Lad os komme hinanden i møde. Lad os ikke gå ud fra, at den anden mener sådan og sådan. Der er faktisk rigtig mange gode idéer, som kuldsejler, fordi folk de er uenige med hinanden. Og de fokuserer på deres uenigheder. Og jeg kan ikke arbejde sammen med ham der, fordi at han mener sådan og sådan. Og det kan jeg simpelthen ikke have. Der kan nogle gange være fundamentale ting, vi er uenige om, og så kan vi ikke arbejde sammen. Men ofte er det jo forskellige måder, vi griber tingene an på. Og når vi så har et åbent sind, så kunne det også være, at vi lærte noget nyt. Det kunne være, at det gik så vildt for sig, at vi måske ændrede syn på noget, fordi vi satte os ned og snakkede med et andet menneske, som så anderledes på det end os. Og det ser vi i Bibelen, at de gør. Det er faktisk Paulus, som ellers var meget stolt. Ikke? Han står, der blev en aftale her, vi gav hinanden håndslag på, hvem der skulle gøre hvad. Det er aldrig for sent at lære nyt. Sidst jeg prædikede her sidste søndag, så lærte jeg nyt. Jeg lærte, at der stadigvæk er folk, som blander Coca-Cola og Fanta. Det findes stadigvæk. Det troede jeg ikke, men det er der rent faktisk selv folk, der gør. Der er vigtige ting, man nogle gange også kan lære. Men når vi åbner vores sind, så lærer vi nyt. Og så fortsætter Paulus så i det her kapitel med at lægge vægt på det, som ligesom at fortsætte i sporet fra kapitel 1. Vi lægger meget vægt på, og I har hørt mig igen og igen lægge vægt på det, og I vil høre mig sige det mange gange nu, at frelsen er af noget ved tro. Det er næsten det vigtigste, jeg overhovedet kan sige. At frelsen er noget ved tro. Guds nåde og vores tro er grunden til, at vi kan leve et liv uden frygt. Hvor vi ikke behøver frygte døden, hvor vi ikke behøver frygte, hvad der skal ske i evigheden, men vi ved, han er med os. Vi har erkendt, jeg må have Jesus med mig, som vi sang her. Vi har erkendt det, og derfor så sætter vi vores lid til ham. Men når nu vi bliver ved med at sige det, så kan man jo retligt spørge, jamen hvad så? Er det så bare lige meget, hvordan vi lever? Kan vi bare gøre, som det passer os? Er det kristne liv en blankocheck til at leve vores lyster ud? Det kunne være et relevant spørgsmål. Og det spørgsmål stillede man også Paulus. Paulus, hvad har du gang i her? Det kører dig af sporet, det du siger her. Og så svarer han i forskellige steder i sin brev, så svarer han på det spørgsmål på forskellige måder. Han svarer blandt andet her i Galaterbrevet 2, vers 17-18. Når vi ved at søge at blive retfærdige i Kristus selv er kommet til at stå som syndere, går Kristus så ikke syndens ærne? Altså, når Kristus han frelser os af noget, er han så ikke bare med til at fremprovokere mere synd og mere overtrædelse? Aldeles ikke. For hvis jeg igen bygger det op, som jeg har brudt ned, så viser jeg mig som en lovovertræder. Og så siger han det meget mere, endnu mere tydeligt i Romerbrevet, kapitel 6, hvor Paulus siger, hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Hvordan skulle vi som er døde fra synden stadig kunne leve i den, siger Paulus. Men han stiller et relevant spørgsmål. Han siger, hvis nåden er så fantastisk, skal vi så ikke synde meget mere? Skal vi ikke gøre en hel masse flere forkerte ting, for så oplever vi jo flere mere nåde? Det er selvfølgelig et fuldstændig absurd spørgsmål, og det ved Paulus godt. Men han stiller det for ligesom at svare på det her. Jamen, hvordan er det så, Gud ønsker, vi skal leve? Hvordan er det så, det fungerer? I begge tilfælde, så bruger han de her ord, aldeles ikke. Og der må man jo nok sige, at hvis du spørger en om noget, og han svarer aldeles ikke, så er det et rimelig klart svar. Det er ikke et vævende svar. Det er ikke sådan, nå ja, det kan man se på for forskellige måder osv. Nej, aldeles ikke, siger Paulus. Det er det værste, du kan gøre, efter at Jesus han har frelst dig ved sin nåde. Det er da at lade hånt om den nåde. Det er da at sige, jamen så er jeg da ligeglad med, hvad der behager dig, Jesus. Jeg tager bare imod gaven. Jeg tager bare imod det, du har givet mig. Og så blæser jeg jo ikke på, hvordan du synes, jeg skal leve mit liv. Når vi er blevet vist så meget noget, så må vi ikke lade hånd om den noget, som er blevet vist. Det vil jo svare til, at man blev reddet ud af et brændende hus, og så dagen efter gik ind og satte ild til naboens hus. Tilgiv mig billedet. Men at man ikke forstod, hvad er det, jeg er blevet reddet fra. Det ville svare til at snyde og bedrage den, der havde vist en tillid. Så hvad er det for et liv, som Gud giver os efter nåden? Hvad er det for et liv, han giver os, efter vi er kommet til tro? Hvad er det for et liv, han giver os, efter at vi har mødt hans fantastiske tilgivelse og det evige liv? Hvad er det for et liv, han ønsker at leve? Og det er der, jeg blev så glad for, både de sange, der du har valgt i dag med det, og det, vi har, der har været temaet. Fordi så er det jo et liv, hvor vi må have Jesus med os. Så er det jo et liv, hvor vi er afhængige af Helligånden. Eller som Paulus siger det her i vers 19 og 20. Sådan, den mere teologiske forklaring på det. Jeg er ved loven, død for loven, siger Paulus, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Sådan beskriver han det liv, som vi har fået adgang til, når vi har taget imod hans nåde. Det er ikke et liv, hvor vi siger, nu har vi fået en billet til himlen, og så kører vi ellers bare videre, som om intet var hændt. Men det er et liv, hvor som giver os en dyb sandhed her. Korsfæstet med Kristus. Det er jo kraftige ord her, ikke? Der står ikke, jeg har fået nogle nye inputs i mit liv. Jeg har fået en ny inspiration. Jeg har fået en ny coach. Der står ikke, jeg har fundet en religion, som passer rigtig godt til mig, hvor jeg rigtig godt kan lide de gode leveregler. Eller der står heller ikke, jeg har fået nogle superkræfter af Gud ind i mit liv, som jeg så kan supplere alt det andet med, jeg havde i forvejen. Nej, han siger faktisk, jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og det er jo egentlig fantastisk at tænke på. Jeg vil gerne appellere til jer, som har været kristne i mange år, derfor måske kan falde i den samme fælde som mig og læse de her ord. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Nå ja, det er det rigtigt, det tror jeg da på. Ja ja, det er det godt nok, det har jeg altid troet på. Prøv lige at tænke på, hvor vilde de her ord er. At man ligesom siger, jeg har ligesom overgivet mig. Jeg lever ikke mere selv. Jeg har lagt mit eget liv væk. Og jeg er blevet korsfæstet med Kristus. Det lyder faktisk lidt makabert i første omgang. Hvad mener han? Jamen han mener jo, at den død Jesus led, den blev ikke bare hans død, men den blev også døden over dit gamle liv. Den blev også døden over det liv, hvor at som du levede før livet uden Guds nåde, hvor du levede for dig selv. Og opstandelsen, hans opstandelse, blev ikke bare hans opstandelse, men blev din opstandelse. Og det er derfor, jeg når frem til at sige i dag, at det afhænger ikke længere af dig. Det skulle skyldes ned. Du afhænger ikke længere af dig. Det afhænger ikke længere af mig, men det afhænger af ham. Og så er der jo faktisk ikke længere nogen begrænsninger på det her. Jeg er virkelig glad for, at det ikke afhænger af mig. Hvis det afhænger af mig, så vil jeg ikke, stå her. Jeg vil ikke være præst i Tønder Frikirke, fordi det er jeg slet ikke dygtig nok til i mig selv. Der er så afhængig af Helligånden for at kunne gøre det. Jeg kunne godt gøre alt muligt andet i mit liv, og jeg er sikker på, at du kan genkende det, jeg siger her, uden den store afhængighed af Helligånden. Man kan sige, at vi er alle sammen født med nogle naturlige talenter, nogle ting, vi er gode til, og egentlig er det alt sammen fra Gud. Ikke? Altså, Gud har jo skabt alt i os. Men der er alligevel nogle ting, som er naturlige, hvad skal vi sige, medfødte gaver og talenter, eller ting, vi har opøvet os i, vi er blevet dygtige til, fordi vi øvede os i det. Og så er der de områder i vores liv, hvor at tingene ikke kan lykkes, hvis ikke vi gør os afhængige af Helligånden. Hvor vi simpelthen er nødt til at sige, hvis ikke vi er villige til at gøre os afhængige af Helligånden, så kan vi sådan set ikke, så skulle vi lade være i stedet for. Jeg sad lige her til morgen og læste en beretning fra det gamle testamente, som jeg ikke havde tænkt at tage med her, så derfor er den ikke forberedt på deroppe og alt muligt. Det er mere spontant det her. Men jeg sad og læste beretningen om kong Josia i det gamle testamente. Josia, som i den gamle oversættelse, den tidlige oversættelse, blev kaldt Josias, og det vi opkaldt vores ældste søn efter ham. Der står om ham, at han var, jeg skal lige finde, hvad det var, der stod helt ordret. Der står om ham i 2. kongebog 23:25, der havde ikke tidligere været nogen konge, der som han af hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sin styrke vendte om til Herren, og efter ham kom der ingen som han. Der står faktisk om ham, kong Josia her, at han var faktisk den mest gudfrygtige, den som blev brugt stærkest af Gud, og alligevel han er ikke den mest kendte. Hvis vi lavede sådan en bibelquiz i dag og sagde, hvad er den mest kendte konge i det gamle testamente, så ville 90% nok sige David, tror jeg ikke det. Vi kunne selvfølgelig have lavet en test. Det havde vi lavet lidt sjovere. Nu, det kan vi ikke lave nu. Men det tror jeg, sagt. Han er den mest kendte. Og det var jo ham, der gjorde alt muligt. Han fik en mand slået ihjel for at få hans kone og alle mulige ting. Det er sådan noget, gjorde Josia, ikke? Han var en gudfrygtig konge. Og det, jeg bare lagde mærke til ved ham, det var, hvordan var det, at det lykkedes for ham? Altså, han endte med at blive slået ihjel af en fremmed her, ligesom alle de andre konger nærmest. Så godt endte det altså heller ikke. Man kan godt sige, at det var ret livsfarligt at være konge i Israel i det gamle testamentets tid. Men det lykkedes for ham det her med at bringe Guds frygten tilbage til folket. Og det, jeg bare lagde mærke til i det her kapitel, hvor der står om ham i 2. kongebog, kapitel 23, at det, han mest gjorde, det var at fjerne ting. Han fjernede afgudsbilleder og sådan nogle ting. Han indførte noget lovgivning, som gjorde det umuligt at udføre noget afgudsdyrkelse og sådan nogle ting. Du kan selv læse beretning. Og han gjorde egentlig ikke så meget på den måde, aktivt han lagde til. Han tog nogle ting væk. Og så var det slog mig her til morgen. Men det er vel egentlig, sådan kan man jo egentlig også beskrive det, at hvis vi skal give Helligånden plads i vores liv og leve igennem os, så handler det faktisk ikke så meget om at føje nogle ting til vores liv, så handler det faktisk om at få nogle forhindringer væk. Nogle ting, som står i vejen for, at Gud kan gøre, hvad han vil med vores liv. For vi har alle sammen alt muligt rod i vores liv, vi skal have væk. Også dig, der sidder og tænker, jeg har da ikke noget rod i mit liv. Jo, du har. Jeg har alle sammen noget, som ikke hører til. Som Gud siger, det skal du lige, det står i vejen for, at jeg kan gøre noget igennem dig. Og det kan være nogle ting i vores personlighed. Det kan også være syndige vaner. Noget, vi bare bliver ved med at gøre, selvom vi ved, det er forkert. Noget, vi bliver ved med at tænke, selvom vi ved, det er forkert. Noget, måske en tryghedsnarkomani. Det er nok den, der er farligst for mig. Det der med at ville have kontrol over tingene hele tiden. Åh, det vil jeg så gerne. Det her med Helligånden, der afhængig af Helligånden og alt det der. Det har faktisk aldrig været særlig nemt for mig. Og er det stadigvæk ikke? For jeg har noget i min personlighed, der siger, at jeg vil have styr på tingene. Men det afhænger ikke af mig. Og det afhænger ikke af dig. Hvis vi lever et korsfæstet liv, hvor vi anerkender, jamen hans død og hans opstandelse, det var også min død og min opstandelse. Med andre ord, han kalder os faktisk til at leve et liv, hvor vi har abdiceret. En prins eller en prinsesse, eller for den sags skyld en dronning eller en konge i et monarki, kan jo vælge, og vi ser det jo egentlig oftere i dag, end vi har gjort før i tiden, at sådan en monark abdicerer og siger, nu vil jeg ikke være konge mere, jeg siger op. Det var jo utænkeligt nærmest før han, ikke? Altså, selv paven gjorde det for, hvad er det, 10 år siden? Jeg var ved at falde af stolen, da jeg hørte det, ikke? Altså, paven kan da ikke abdicere. Jo, det gjorde han. Og så kom der en anden pave. Men egentlig, så er det jo faktisk det, som vi kaldes til at gøre. Vi kaldes til at abdicere. Træde ned fra tronen i vores eget liv og sige, jeg kunne bestemme selv. Jeg har lov til at bestemme det hele selv i mit liv. Men jeg vælger, det vil jeg ikke. Jeg vælger, at han skal bestemme. Jeg vælger, at han skal leve igennem mig. Jeg vælger at afgive suverænitet for at få del i det liv og det formål, som Gud har med mig. Og det er en meget udansk tanke, at det der med, at vi skal afgive vores selvbestemmelse. Nej, det skal vi da ikke. Vi skal sandeligt at bestemme selv. Og der skal ikke komme nogen og fortælle os, hvad vi skal gøre. Er der nogen, der har det sådan dybt inde, ligesom jeg har? Der er ikke nogen, der skal komme og fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Men det er faktisk det, Gud beder os om. Han siger, stol på mig. Stol på, at jeg kan leve mit liv igennem dig. Det er faktisk først, når vi frivilligt overdrager magten i vores liv til Gud, at vi bliver virkelig fri. Man kan også sige det på den måde. Frihed, det er noget, man får, når man binder sig. Så længe vi er vores egne, så er vi også bundet af vores egne begrænsninger. Ikke? Der er rigtig mange af os, som kunne nå forholdsvis langt i livet uden Gud. Men hvis vi er villige til at lade ham virke igennem os, så kan vi gøre så meget mere. Hvis jeg havde valgt at leve det liv, sådan jeg var måske nok en kristen, men jeg skår på det sikre, så vil jeg jonglere rigtig meget med tal og Excel-ark og sprog, og tænke, det er sikker grund. Ikke? Det er dejligt at være på sikker grund. Ikke? Og sådan har vi alle sammen nogle ting. Det kan være, der sidder nogen her i dag, som tænker, hvis jeg skulle jonglere med Excel-ark, så havde jeg virkelig brug for Helligåndens medvirken da. Så skulle jeg virkelig opleve et mirakel fra himlen. Og sådan er vi jo forskellige, ikke? Nogen er meget detaljeorienterede. Nu sagde du det i starten, eller vi går ikke så højt op i detaljer. Vi sad lige og snakkede om, at der mangler en sekundviser deroppe, ikke? Men jeg er faktisk sådan en meget detaljeorienteret menneske. Og måske du er også af det. Det er ligesom om mennesker i to kategorier, ikke? Sådan nogen som mig, og så sådan nogen, der tænker, jeg gider ikke de der små ting. Jeg vil have de store linjer. Jeg vil have overskrifterne. Og så må andre tage sig af detaljerne. Og sådan er vi forskellige. Og så har vi brug for Guds hjælp. Så har vi brug for Guds hjælp, når vi skal virke i noget, som ikke naturligt er noget, vi kan. Den tjeneste, Gud har kaldet mig til. Og den tjeneste, Gud har kaldet dig til. Fordi Gud har kaldet jer alle sammen. Der er nogen, Gud har kaldet til at stå heroppe og snakke, som jeg gør nu. Det er ikke alle, han har kaldet til det, men han har kaldet jer alle sammen. Der er ikke noget af det, han har kaldet jer til, som kan udføres uden det her Kristus i mig. Kristus lever i mig. Uden at vi griber det, uden at vi accepterer det, uden at vi giver plads for det. Det er sådan set ikke noget, at der er noget spørgsmålstegn omkring, hvorvidt Kristus bor i dig, hvis du er en troende kristen. Hvis du har taget imod ham og sagt, jeg tager imod din nåde ved tro, tilgiv mig min synd, jeg gør dig til herre i mit liv, Jesus. Jamen så er det her egentlig et faktum. Kristus lever i dig, men vi skal give plads for det, fordi hvis der er alt muligt i vores liv, som står i vejen for det, jamen så kan Kristus leve i os, uden at kunne virke igennem os. Fordi vi ikke giver ham lov. Og ofte handler det egentlig om at få fjernet nogle ting i vores liv. Nogle ting, som står i vejen, som jeg sagde før. Ikke? Ligesom kong Josia i det gamle testamente, han fjernede alle afgudsbillederne, han fjernede alt det der, og så sagde han, nu skal der kun være plads til Israels Gud i det, vi gør. Og når vi anerkender det, så afhænger det ikke længere af os. Og så kan vi faktisk hvile. Og det er jo noget af det, vi har allersværest ved i vores samfund i dag. Det er jo at hvile. Ikke? Stress er en af de mest almindelige lidelser i vores samfund i dag. Vi har svært ved at hvile. Vi har svært ved bare at hvile i den, vi er. Vi er optaget af, hvad synes de andre? Lever jeg op til samfundets krav? Lever jeg op til min omgivelses krav? Gør jeg min mor stolt, min far stolt? Gud kalder os til at hvile i, at jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Så min appel til dig i dag, det er, grib det korsfæstede liv. Grib det liv, hvor det ikke afhænger af dig mere. Lad dig ikke stille tilfreds med, at han har frelst dig af noget. Og ligesom standse der. Jo, du skal være tilfreds med det. Han skal altid passe på, at man ikke bliver misforstået. Ikke? Men jeg skal sandelig være tilfreds med, at han har frelst os af noget. Men lad os ikke stoppe der. Lad os ikke sige, nu har jeg fået den gave. Men lad os beslutte os for, at vi vil leve det her korsfæstede liv. Hvor det ikke afhænger af dig. Og hvor du ikke længere behøver andre menneskers anerkendelse. Og også et liv, hvor du ikke føler dig truet af andre menneskers succes. Sådan havde jeg det meget, da jeg var yngre. Kommer lige en bekendelse. Jeg havde det meget sådan, jeg havde det svært med, hvis der var noget, der lykkedes. Hvis andre lykkedes med noget, jeg havde mislykkedes med. Ja, ikke? Jeg sagde det aldrig sådan rigtigt til nogen, vel? Altså, fordi men jeg havde det sådan. At det var da også irriterende. Kender I det? Eller står jeg helt alene her? Ej, please, der må være en eller anden, der siger, okay, det har jeg også. Ellers får jeg det helt dårligt. Hey, ikke også? Men når vi lever det her liv, så er vi i en ideel situation fuldstændig frigjort for det, fordi det er ikke afgørende for os, at vi får succes her i livet. Det er ikke afgørende for os, at andre siger, nøj, hvor er du dygtig. Eller hvor klarer du dig godt. Eller hvor vil jeg gerne være ligesom dig. Det afgørende for os er bare, at vi får lov at lade Kristus virke igennem os. At leve det her liv, hvor jeg lever ikke længere selv, men Kristus lever i mig. Og hvis du tror på Jesus Kristus i dag, så er det korsfæstede liv tilgængeligt for dig. Og så kan du sige, kan du blive lidt mere konkret, Claus? Det er for ukonkret, det der. Jeg vil have at vide, hvad er det, du vil have mig til at gøre? Hvad skal jeg gå ud herfra i dag og gøre? Jamen, du skal jo ikke gøre noget. Det er det, der er sagen. Du skal give Gud plads. Det, der er problemet, det er, at vi gør alt muligt. Ikke? Det, vi siger, jamen, jeg stoler da på Gud, men nu hjælper jeg ham lige lidt på vej. Ikke? Nu forbereder jeg lige lidt. Men han faktisk bare have, at vi giver ham plads. Få ryddet de ting væk fra vores liv, som er en hindring, og få sagt, Kristus, lev i mig. Og så siger Paulus de her fantastiske ord, mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn. Jeg lever livet i troen på Guds søn. Han siger ikke, at jeg lever det med troen på Guds søn. Eller jeg lever mit liv med, hvor jeg så satser på det og det og det, og så tror jeg jo ikke på Gud for resten. Har I hørt det nogle gange, ikke? Ja, men så går jeg til badminton og til fodbold, og så går jeg jo også i kirke. Som om de ting var på lige fod. Men det her liv med Gud, troen på ham, det er det, vi skal leve vores liv i. Fordi så er det også, at vi tænker, så sender vi de der bønner op, ikke Valter? Så sender vi de der bønner op i tillid til Gud. Så søger vi ham, før vi søger alt muligt andet. Så søger vi hans løsninger, hans svar, før vi søger andre svar. Og så er det ikke altid, han svarer os samme dag og på den måde, vi havde forventet. Og nogle gange så går der mange år, hvor vi synes, hans svar udebliver. Jeg tror, I kan snakke med nogle af jer. Hvor vi synes, hvor bliver du af Gud? Og han er ikke altid, har ikke altid samme timing som os. Men han er der. Han er der. Han er med os. Amen. Lad os lige rejse os op her til sidst. Og bede lidt sammen. Far i himlen, jeg takker dig. Fordi det ikke afhænger af os. For ikke nok med, at du har frelst os af noget ved tro. Men du har også beredt et liv for os, hvor vi kan få lov at leve et liv, hvor du lever igennem os. Vi kan få lov at leve et liv, hvor det faktisk ikke er os, der lever, men du lever i os. Hvor din Helligånd virker igennem os. Hvor din Helligånd inspirerer os, taler til os, viser os vej. Opmuntrer os, formaner os, trøster os, og bare leder os. Og Herre, tak fordi, at du har beredt sådan et liv for os. Tak fordi, at vi som ellers har syndet mod dig og bedrøvet dig på alle mulige måder og fortsat gør det. Fordi vi har ting i vores liv, som ikke behager dig. Tak fordi, du stadig elsker os med en evig kærlighed så meget, så du ønsker at leve i os, Herre. Jeg beder om, Herre, at du giver os noget, du giver os visdom til, hvordan vi kan fjerne de ting, som står i vejen. Det der, der er tilbage fra det gamle menneske, det der fra vores egen personlighed, som står i vejen, for at du kan virke igennem os, Herre. Herre, vi ønsker bare at få dit mod og din visdom til at rydde de ting væk og give dig plads. Og tak, fordi du så vil bruge os. Tak, at du vil bruge hver eneste af os. Og tak, Herre, fordi at så er vi alle sammen helte i dine øjne. Så er vi alle sammen dine medarbejdere, dine ambassadører, uanset hvor lidt vi synes, vi kan. Eller hvor meget vi synes, vi kan. Jeg takker dig, Jesus. Jeg priser dig. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Ja. Tag lige et øjeblik med Gud for dig selv, sådan helt personligt. Og bare ligesom udøs dit hjerte for ham. Og benyt den her anledning til at sige, jamen det er det, jeg vil, Gud. Jeg vil, at du skal leve igennem mig. Jeg ønsker, du skal leve i mig. Jeg ønsker, det er dit liv, jeg vil leve, Gud. Halleluja, Jesus. Hallelujah.